Българско национално Дарик радио. Събеседникът на Дарик.
Връщаме се в студиото, но не с един събеседник, а с двама. Ще си говорим за българските занаяти като култура. Добър ден на Любомир Линков, майстор на ковано желязо. И Тони Симичева, председател на Пловдивска регионална занаятчийска камара. Здравейте, госпожа Симичева.
Здравейте.
Защо да са култура занаятите, веднага да питам?
Затова, защото в миналото нашите баби и дядовци са измервали сръчността си и уменията си по това, кой ще изработи по-красива, примерно, шивица ще избродира, по-красива дреха, кой ще изкове майсторски, примерно, нещо, което, нали, трябва да бъде в бита, дали ще бъде решетка, дали ще бъде нещо, което в ежедневието, нали, се ползва. Но най-вече това майсторство и това изкуство е проявявано в от женските ръце, от жените, защото те са били тези, които от тогава съществуващите материали е трябвало да направят, да сътворят красота, за да бъдат самите те красиви, за да бъде ежедневието им по-красиво. И по този начин те са създавали изкуство. То е изкуство, което обаче се е ползвало в бита. Така че занаятите са изкуство, което се ползва в бита. Ако в момента, например, една картина виси на стената и тя е изкуство, изкуството на тези хора, които работят с ръцете си, изработват неща, които ползваме в бита, също е изкуство, само че се използва в бита. Затова смятам, че те са живите паметници на културата, движимите, одушевените, защото днес е много актуална темата, както знаете, нали, за опазването на всички паметници на културата във връзка с така емоцията по тютюневите складове. Аз искам да кажа, че не по-маловажни са и тези хора.
Абсолютно,
които пазят
тук. За мен важни са хората,
традиция,
много.
Да, тази традиция, този дух няма как да бъде предаван и съхраняван, ако тези хора ни продължават да творят и да работят по всички тези стари техники, технологии и да показват нашето минало чрез своето изкуство, наречено, нали, занаят. Така че смятам, че държавата като държава е длъжник на тези хора, за това, защото тя създаде един закон за занаятите, по който ние работим, но той не е направен така, както във всички европейски закони, да пази интереса, да пази, защото членуването е по желание в тази занаятчийска камара. Така закона го казва. Да, има такива камери, но е пожелателно. А те трябва да бъдат задължително всички вътре, да се даде една свобода на занаятчийските камари, да работят и да развиват тези занаяти, защото има много ограничения. В Пловдив занаятчийска камара, смело бих казала, че е водеща в страната дори, затова, защото наистина общината проявява такава загриженост, нали, към занаятите, разбиране проявява. Не искам това да звучи като нито подмазвачество, нито като ласкателство. Просто казвам една истина. Не обичам, нали, много мразя, нали, да, така да се каже, да се слагам някъде, нали, на жаргон казано. Така че, нали, искам да казвам истините и това е така. Изключително много ни помагат и наразбират, и по тази причина ние сме водеща регионална занаятчийска камара, по която се равняват в цялата страна.
Аз даже щях точно това да ви кажа, че напоследък като че ли регионалната занаятчийска камара в Пловдив направи много, за да станат видими майсторите, които така или иначе те са съществували, тя ги е имало. Но като че ли ние някак си не ги забелязвахме. Имаше един вакуум в годините, в които тези хора съвсем изчезнаха от публичното пространство. И ако не бяхте вие да ги дръпнете напред и да кажете, бе, тези хора са живи, има ги, вижте какво правят. нямаше като че ли кой да го, да го свърши. За това ли говорите, че трябва да се отвори още закона, за да станат още по-видими, да им се даде възможност? Какво трябва да се направи, освен даване на свобода на действие на регионалните камари?
Значи, задължително трябва да бъде променен закона. В закона първоначалния му вид бяха около 120 занаята. Има списък, по който се казва, това е занаят, този е занаят, това е занаят. И, например, идват много нестандартни занаяти, които, което е занаят, обаче то го няма в списъка, просто няма как законодателя да
знае всичко, да знае всичко с занаятите.
Ето, например, изработка на бижута от смола. Това няма как да го знае законодателя, че съществува. Така че би трябвало да има свобода в това отношение. Но тъй като закона за занаятите е създаден с огромната помощ на германското правителство и на занаятчийска камара Кобленц, които финансираха тук безброй проекти, наляха милиони евро, за да може да бъде създаден закона, да бъдат ситуирани регионалните занаятчийски камари, да бъдат обзаведени дори с всичко необходимо, защото в Германия това е най-мощната организация. Това са най-богатите, нали, организации, които могат да правят чудеса. Там не може, например, дори инженер да бъдеш по някаква специалност, например, строителен инженер. Ако той няма майсторско свидетелство, например, не може да бъде дори един мазач. И когато нашите фирми отидат и кандидатстват за някакъв европейски проект, не европейски проект, за някакъв проект, например, за реновиране на
местно,
на местно ниво, техните органи казват, да, сега вие сте фирма с история в България, работили сте много добре, ама дайте да видим сега майсторските свидетелства на вашите работници, да видим те имат ли майсторски свидетелства. И всъщност регионална занаятчийска камара беше единствения орган, който може да валидира знания на хора, които са научили занаята на място. Единствените. В един момент закона, по не знам каква причина, някой реши, че трябва да бъде по някакъв начин променен. Решиха, че занаят означава само народни художествени занаяти и махнаха всички други такива. Например, хлебарството махнаха, сладкарството махнаха. А вие знаете, че на времето на занаятчийската чаршия навсякъде един до друг са били ковача, хлебара, нали, хлебара пекара, гайтанджията и така, но без хлебара и пекара просто няма занаятчийска чаршия. Просто е неотменна част от занаятчийството. Но не знам по каква причина, нали, някой просто реши и даже германците бяха много сериозно така обидени от неглижирането на този техен труд и това желание да бъде дублиран почти техния закон.
А постъпки ще направите ли в тази насока?
Правили сме,
така, че
правили
да
сме и два пъти внасяме. Те се смеят, че двата пъти падат правителствата, нали, като го внесем. И сега се страхуват да го внесат отново за разглеждане, защото може да падне пак правителството, да падне този парламент. Но работим в тази посока. Много ни помагат.
Изготвяте в момента такива промени, които
не,
да предложите.
Не, то го има изготвен и ние само го предаваме на всяко следващо правителство. Защото, например, закона изисква обучаването в занаят 5 години. В нашия закон по занаятите. И пристига някой, който отишъл и в момента се валидират знания дори на хобита. Вие знаете. Идва, казва, аз мога ели какво си, и му се издава някакъв сертификат и той има някакъв документ, че вече може да упражнява този занаят. Така че има разминаване. Не може един занаят в училище да се учи 3-4 години. При нас, нали, по закона за занаятите, което не е задължително обаче. Нали, закона не задължава всеки, който е, например, фризьор, да бъде майстор.
Да.
Разбирате, всеки му просто решавате. Днеска отваряте си един фризьорски салон и почвате да се пробвате да работите върху косата на някой. Всеки може да прави всичко.
А то това за българите е ясно. Ние разбираме от
закона
всичко,
така
можем
е направен.
Всичко.
Закона така е направен.
Колко му е да дойда да изкараме едно свидетелство,
да,
че
и,
съм,
и
примерно,
всеки
ковач като господин
да,
Ленков.
Да, всеки. Не, даже не е необходимо по закон да има и такова свидетелство. Но раздаваме на кило сега и ни такива сертификати, нали, че всеки може да прави, нали, всичко. Така че има колизия. Не може да задължава нас 5 години, някой да му изискаме стаж 5 години, за да го допуснем на изпит, за да му дадем майсторско свидетелство. В същото време до нас някой дава за 3 дена, дава някакъв подобен като тежест.
С курс, да кажем.
Но не може в Европа никъде да го ползва. Да. Онзи, който получава. Единствените документи, които признават в Германия, в Австрия, това са майсторските свидетелства. И масово наши майстори, които работят там, се молят тук. Ама казваме, съжалявам, закона е такъв. Върнаха се, например, от Австрия, може би около 5 човека, които бяха завършили архитектура, специалност скулптура, работят в Австрия, дойдоха и си взеха при нас майсторските свидетелства, защото без такова майсторско свидетелство не можеш да си отвориш там ателие. Просто може да бъдеш само наемен работник. Така че това е по отношение на закона. Има го. Благодарим, че го има и него, защото можеше и да го няма. Смятаме, че трябва обаче, че държавата е в дълг. Трябва да бъде променен този закон, за да може да обхване занаятчийството в цялостната му форма, да му даде свобода, да някой може и за една година да е научил занаята. Просто технологиите вече са такива, че хората имат и видеото, и интернета, много бързо стигат, нали, до техники и начини на работа, които на времето нямало е къде другаде да се видят. Така че трябва да бъде подобрен закона и трябва, нали, да бъде така охранен интереса на занаятчиите, което си е наша задача.
Пловдивските депутати не подкрепят ли тази ваша идея за
подкрепят,
промяна?
Подкрепят, но някак си занаятчиството е най-малката брънка от икономиката на една страна. Докато, например, в Марокко, ето, когато ни гостуваше посланничката на Марокко, каза, там имат Министерство на занаятите. Защото в Марокко това е изключително развита индустрия. Нали? Това
са сувенири, занаятите могат да докарат и туристи дори.
Ама разбира се, ако дойде, например, един чужденец, ние с какво да го впечатлим, с какво да го учудим. Всеки иска да се докосне, нали, до типично българското, до българщината, нали,
до живото,
да се
отнесе. До това, което до се живото, прави в момента.
Да го види, нали, да го види, да го усети. И по тази причина смятам, че това е един мощен инструмент за привличане на туристи. Казвам, в Марокко, нали, това е изключително така добре застъпено.
Със сигурност и тук ще се озаре
за тази
идея.
И в Унгария, в Хърватия. Нали. Значи, там са много силно съхранени занаятите. Докато ние, може би, по-бавничко, но все пак
бавничко,
вървим някакъв.
Бавничко, но ще озареем.
Но
няма
промяна. Има промяна. Виждам как вече натърсят от различни градове. Казват елати, нали, помогнете ни. Искаме да има и занаячи. И някак се това така радва, че сме разбрани, посланията са изпратени, а хората имат жажда да виждат тези неща. Това го виждам.
Какво ще видят тази вечер на изложбата на господин Любомир Линков, да го включим в разговора? Вие сте с майсторско свидетелство, нали?
Да, само че от София, Софийски регион.
От Софийската камара.
Да.
И идвате тук в Пловдив да представите какво тази вечер?
Еми, изделия от ковано желязо, по-скоро такива за бита неща. Някой друга пластика и така.
Скромно ми звучите.
Аз може ли да допълня?
Може, разбира се, толкова
като
скромно казва за
изложбата.
Ще
бъде тъкани на Росица Станева от Варненската занаятчийска камера. Тя представя пъстри, шарени такива черги, които са за бита. И Любо Линков, който изключително скромно, както казахте, нали, се изрази. За мен той е един майстор с една изключителна фантазия, която претворява желязото, нали, в неща, които са удивителни. В един ключодържател, в свещник, в обувка, които нямат за никаква друга предназначение, освен да покаже как желязото може да бъде претворено във всякакви
форми,
да.
Да носи послания.
Да, но изключително красиви му са свещниците, поставките за вино.
Къде изобщо можем да ги видим и до кога?
Еми, от днеска, от тая вечер до 5 април.
До 5 април, къде можем да ги видим?
Галерия за наятия на улица
на доктор Вълкович 3, да. От страната на отец Паисий. А пък на мен ми се ще Любо да разкаже малко повече за себе си. Къде
да,
е
как точно? Тони ме изпревари. Как се научихте да ковете желязо?
Не, ми то стана малко така Без да искам един вид, защото по диплома съм електротехник, нали, даже съм работил малко така и после така, нали, се завъртяха нещата с тия промени и малко ходих на горбет в чужбина и там в една фирма се занимаваха с такива неща. И...
Къде? В коя страна?
В Южна Африка.
В Южна Африка?
Да. И там така някакси се запалих по тия неща и викам, чакай да пробвам и аз и то взе, че стана.
Влезе ви в сърцето желязото?
Да. И така после се върнах, нали, тук и почнах тук да пробвам и се получи.
Любо Линков е един от участниците в нашия пленер по ковано желязо, който за мен беше изключително предизвикателство и преживяване, защото беше бурно времето, те на открито работиха с огън, като дух на един вятър, едни огнени езици и виждаш едни здрави мъже, как удрят по желязото. Изключително красиво и така интересно преживяване беше. И всички решетки, всички изделия, които те изработиха, работиха по копия на чукчета от стария град. Всеки можеше да отиде да я види на място как
врата,
изглежда.
Да.
Да, чукче за врата. И всичко това, което те изработиха във всичките тези дни. Имахме на гости един английски ковач, който е председател на тяхната асоциация. И те много искаха, английската асоциация, искаха да правим всяка година такъв, поне 3 години подред да правим такъв пленер, за да може да го включат в международния календар, откъдето да получим и някакво финансиране, ама нали, не ни стигат силите за такова нещо. Той е един от участниците, за което аз много му благодаря, защото ви знаете, че когато едно нещо не се е случвало и поканиш непознати, тогава не съм го познавала, Любо, когато поканиш непознати хора, те не знаят нито къде отиват, нито какво ще се случи, но те от сърце така откликнаха и се получи един много добър форум. Дарихме всичко на старинен Пловдив и решетките и чукчетата и когато се увреди някъде, например, трябва да се смени, те ще използват тези...
Има какво да се ползва, да, от ръцете, да, на Любомир Линков.
Да. И ще остане в историята.
Разбира се. Нещо, което сте сътворили със сърце и с любов, да, предполагам. Да. Защо толкова ви влезе в сърцето това желязо?
Така някакси...
Какво си мислите, докато работите? Знаете ли, като вземете парче желязо, какво ще излезе от него?
Да, да, още преди да го започна. То си в
главата ви се, да, появява първо.
Разглеждаш го тук от там и почваш, нагряваш го и става...
И правиш шоколад. Да. Разбрах, че сте направили шоколад от желязо.
Да, да, да.
Някой да не струши зъб, толкова да е автентично, че да струши зъб.
Да, той има захапка самата.
Добре. Да.
Нахапан шоколад.
Да, нахапан шоколад.
Така, страшно интересно ми стана.
Така че ще видите всички, които дойдат до вечера в 18 часа. Председателя на Общинския съвет Савина Питкова прие с удоволствие да открие изложбата, защото вие знаете, че всяка една изложба добива повече тежест и представителност, когато има някой официално лице и аз благодаря, че тя пое този ангажимент. И всеки може да дойде да види, особено и чергите на Роси Станева, която всяка година участва в нашите панери на занаятите.
А какво ще предвиждате след това? Цветница идва, Благовещение идва след това, Великден?
Има цял календар на изложбите. Обикновено правим и една сборна великденска, защото това е хубава дата и искаме повече хора да участват. И след това вече според заявките на нашите майстори правим съответната изложба. Аз не си признавам, че не знам точно календара.
Може,
но знам,
да се отвори обаче сайт и да се види, ако някой се интересува, да, какво, да, кога, къде може да се види.
И с един много малък екип от един човек в момента в занаятчийска камера се опитваме да обхваним всички възможни неща. Това са събитията като панерите на занаят, да направим детски панер на занаятите, да изложбите да правим, паралелно с това да се борим с закона. И така. Нали?
Ще бъдем до вас във всички тези инициативи. Петя, имаме ли още минутка? Нека да питам и още нещо. Не, изкушавам се. Така ще ме извините, госпожо Симичева, но едно писмо вече, като рязко сменяме темата от занаятите към СДС. Едно писмо, подписано и от вас във връзка с оставка. Получихме журналистите. Кажете, какво се случва в СДС? Защо се иска оставката на цялото ръководство, знаете, и си я даде?
Да. Вие знаете, че във всяка една партия има едно неписано правило да мълчиш, нали, до последна до капка кръв, нали, тъй да се каже. И просто трябва да си мълчиш, не трябва да уронваш престижа, това е правило. Но просто... Не може, нали, някой все пак трябва да застане и да каже истината, дори утре да си отидем от тази организация по някаква причина, ако някой реши, нали, да на изключи, което аз смятам, че няма как да стане за уронване престижа, нали, на СДС, но тъй като на Никола Хаджийски е нелегитимно избран като председател. Това го мълчим от самото му избиране, защото по устав след местни избори, 4 месеца след това, трябва да бъдат направени нови градски събрания и да бъде избрано ново ръководство. И затова чакахме, дано да се случи по естествен път и начин.
Говорим за СДС Пловдив, да кажем на слушателите.
Да, за СДС Пловдив. И в момента, в който виждаме, че това... Разбрахме, че всъщност Елена Андреева е назначена в борда на директорите на Панаира. Това така приля чашата, защото тук години наред се върти всичко около нея, която е близка до така, това управляващо Милко Стрехин и Никола Хаджийски. Всъщност това са хора, които са привнесени в градската организация, за която включително аз помогнах, включително Веско Стойков, и много от седисарите набразиха, разсърдиха ни са, но ние смятахме, че като депутат той ще стои добре, ще помага на организацията, за да се съживи. Оказа се, че това събрание, което е било избрано, е нелегитимно. За това, защото не е съгласувано с национално ниво. Не са заверени списъците на хората, които са участвали. Насрочи се нова конференция, на която обаче не беше направено събрание. Фактически той не е избран легитимно.
Сега искате това ръководство да си отиде?
Да, и да се направи една нова конференция.
Кога ще се случи отговор? Очаквате ли да имате
това
отговор?
Това вече ние не знаем кога ще се случи. Ние просто бяхме длъжни да се изокаме, да се вика, нали, да си кажем болката.
Колко души подписахте писмото?
Значи това са може би около 100 човека. Това са цвета на, тъй да се каже, на СДС. Подписаха го не само хора, които са членове, защото това ръководство пречи дори, нали, хора, които по някаква причина не са могли да си плащат членския внос, нали, са отпаднали от членство.
А кога ще стане ясно каква има реакцията и с това да приключим?
Ами ще изчакаме още малко, ще очакваме от националното ръководство. Нали, да,
изчаквате от националното,
да,
ръководство
да има реакция.
Отговор на вашето писмо.
Да, просто предизвикахме този трус със съзнанието, нали, че може да има някакви последствия, но в края на крещата, нали, решили сме, че всяка една реформа и всяка една промяна трябва да почне всеки първо от себе си, след това от организацията и след това, нали, в държавата. Няма как, нали, да се случи нещо, ако ние не се променяме. Значи, промяната трябва да тръгне от всеки един от нас.
Добър финал на разговора, макар че започнахме с занаяти, но занаятите са част от живота, в който се случва всичко, включително и размествания. Важното е да си знаем позицията и да я заявяваме ясно. Благодаря за вашето участие. Продължаваме след рекламите.
Българско национално Дарик радио.